нам понадобятся определенные партнеры,
Kā reāls partneris sadarbībā dažāda programma un fonda naudas apguvē un gūt pieredzi tam, kā piemēram Eiropas nauda pie mums jau tiek apgūta, bet Moldāviem šis process vēl priekšā. Daugavpils novadu vēlas redzēt Iedzinicas pašvaldības mērs un Moldavas Republikas mēru asociācijas viceprezidents Konstantins Kožukaris.
Viņiem interese par ūdeni, mūsu attīrīšanas iekārtas, tā teiksim, tarifu politika, kāda varbūt pagastos, katlumājas.
To, ka satarpība var notikt, neslēp arī Daugavpils novada domē. Visu rādīs laiks un nebūs tā, ka process uzreiz notiks. Pēc tikšanās ar Moldavas Iedzinicas reģiona, kas izvietojies valsts ziemeļos pārstāvjiem, saka Daugavpils novada domas priekšsēdētājs vietnieks Arvīds Kūciņš.
Viņi skatās, varbūt kā uz potenciāliem nākošiem partneriem, viņiem pirmstruktūrālie varbūt fondi vai vēl kaut kas, un mēs kā sadarbības partneri viņi dažādu Eiropas Saimnes projektu realizāciju, bet diemžēl pašais mēs uz šo brīdi vēl nezinām, kādas varētu būt programmas un kādi nosacījumi tā tālāk. Bet kas viņu zina, kas var gadīties pēc kādas pāris gadiem?
Мы хотим больше найти на данном этапе больше сотрудничества в сфере предпринимательства.
Tikpat liela interese Moldāviem kā gūt pieredzi un rast sadarbības partnerus, te ir par kontaktu dibināšanu uzņēmējdarbības jomā. Uzsver Iedzinicas pašvaldības mērs Konstantins Kožukars. Tāpēc pirmās vizītes ir pie lauku uzņēmējiem.
Видите, мы находим одного предпринимателя, который занимается картошкой.
Jūs redziet, mēs šobrīd atrodamies pagrabā pie jūsu vietējā kartupeļu audzētāja. Un mūs interesē sadarbība tieši ar uzņēmējiem. Tas pats kartupeles ir gan pie mums, gan pie jums. Taču tas nenozīmē, ka mēs nevaram rast saskarsmes ceļus. Varbūt kāds jūsu uzņēmējs vēlēsies ierasties pie mums, lai uzbūvētu kartupeļu pārstādes rūpnīcu. Bet mēs esam gatavi dot viņam zemi, nodrošināt infrastruktūru un lobēt viņa intereses Moldovā. Jo mums ir industriālie parki, kur darboties var ar izdevīgiem noteikumiem.
Nu, varbūt kaut kādu pārstrādi. Saistībā ar pārstrādi tādā ziņā.
To, ka tieši pārstrāde varētu būt kādas apusējas intereses pamata atzīst arī Sventes pagasta zemnieku saimniecības Debeskalna saimnieks dārzeņu audzētājs Ainārs Jonāns.
Mēs vienkārši stāstījām, kāda ir mūsu realizācija, ka mums ir iespēja realizēt uz cieti, uz čipšiem un vietējais tirgus.
Tā ka varētu būt vairāk kopīgi apvienot spēkus, iziet uz lielākiem tirgiem plašākiem, tā var teikt.
Nu. Tā var teikt.
Ka viņi izraisa interesi par mūsu produkcijas iepirkšanu, protams, tas ir labi. Tā sadarbība, domāju, ka varētu notikt.
Arī piena ražotājiem sadarbība ar Moldovu būtu izdevīga, protams, ne tiešā veidā, bet ar pārstrādātājiem. Galvenais raugoties uz krīzi mūsu pienkopības nozarē, lai pienu pērk un tā laba cena. Attālums nav šķērslis, pārliecināt zemnieku saimniecības stārķi saimnieks Roberts Jonāns.
Šajā laikmetā, kad ir transports, kurš pārvieto kravas ļoti tālos attālumos, kā Eiropa sadarbojas. Vācija, Francija, nezinu, Polija, nu, tas ir pietiekoši liels attālums. Tāpat arī uz Moldaviju var visu ko aizvest. Tikai vai to gribam darīt, vai to negribam darīt.
Tikmēr Daugavpils uzņēmums Ekolat, kurš nodarbojas ar dažādām vides tehnoloģijām, konsultēšanu, projektēšanu un vides objektu būvniecību, ar Moldavu jau radis reālus kontaktus un saredz turpmāko sadarbību atzīst uzņēmuma vadītāja Tatjana Loginova.
Pagaidām sadarbība ar Moldavu strādā vienu gadu. Jā, nu pagājušajā gadā viņi ir Eiropas Savienības asociācijas biedri, jā, un mēs mēģinām kopā ar viņiem savākt informāciju, kā viņam ir situācija pašlaik, kad viņam ir sapīgi jautājumi, palīdzēt viņiem savu pieredzi iedot, jā, kā mēs apgūtam tos naudiņus, kā mēs mēģinām saņemt naudu no Eiropas Savienības, lai uzlabot dzīves kvalitāti un komunālsēm pakalpojumu visiem cilvēkiem iedzīvotājiem, jā, jo viņam ļoti daudz problēmu pēc tā padomju laika, viņam nekas nav realizēts. Un mēs mēģinām darīt nu, to, ko mēs darām šeit, tagad mēģinām to savu pieredzi viņam iedot.
Šī strana dažna dīlēt bešu politiku. Maliņķī strana, takī kā Latvija, Moldova, dažna dīlēt umnu politiku.
Lielas valstis nosaka lielo politiku, bet mazajām jāprot veidot gudru politiku. Cerot ar sadarbību un partneriem no Latgales, uzcer Moldovas Iedzinicas pašvaldības pārstāvi, kuri Latgalē gan Daugavpils novadā, gan Rēzekne uzturēsies vēl trīs dienas. Silvija Smagra, Latvijas radio Latgalē.